Fantasties. Kan jy glo ons is alweer by Fokus op die Woord. Dit is Woensdag aand en Raymond Lombard soos gewoonte is gesels ek met jou. Wat so wonderlik is, is dat ons die voorreg het dat nie net hanteer ons wat sê die Bybel nie en nie net hanteer ons Fokus op die Woord nie, maar ook wil ons werklik wonderlike onderwerpe doen. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Dis heerlik om jou hierso by ons radioprogram te hê, Marco. En ek weet jy gaan jouself later 'n bietjie voorstel. Ek ken vir Marco al geruime tyd, vir 'n klomp jare, baie lief geword vir hom. En wat 'n wonderlike voorreg dat ek en jy saam 'n dubbele program kan doen. Ek bedoel dit is radio en internetbediening gelyktydig. Ek meen ons slaan spreek woordelik twee vlee met een klap.
Prys die Here.
Marco, dis fantasties om jou weer te sien. Ek en jy het 'n klomp programme in die verlede gedoen, sal jy onthou. Dit was mos daai wat ek en jy gepraat het oor die eindtyd, end time, 'n studie wat ek en jy saam gedoen het wat ook beskikbaar is en mense kan dit op jou en my internetprogramme gaan kyk. Maar ons is nou hier by Radio Tygerberg, right?
Prys die Here. Yes, by die Radio Tygerberg en nou dis jou program wat jy elke week doen eintlik.
Absoluut al vir 21 jaar.
En ek verstaan jy is eintlik die een wat het langste tyd hier op die radio gewees het.
Absoluut, en hulle gaan September maand 'n feesviering hou met Raymond Lombard. Ek het vir hulle gesê, hey, wat gaan julle vir my doen? Dit was so lagwekkend. En Hardes hulle en die hele span het gesê, Enrique Sil en almal, die hele bestuur, natuurlik Raymond. So ek kyk nogal baie uit vir 'n lekker bederf, want dan vier hulle my 21 jaar hier by Radio Tygerberg. Maar wat vir my so mooi is, Marco, is dat ek en jy kan nou saam 'n klompie programme hier doen. En ek wil ook vir Rikus baie dankie sê. Die rede hoekom ek met Marco wil gesels met julle, is die feit dat Marco het 'n baie diep insig ook in Bybelprofesie. Dis 'n liefde van sy lewe soos maar vir my. En veral die feit dat hy uit Turkye uitkom en dat hy het 'n goeie agtergrond van die Midde-Ooste oor Israel en Turkye en baie lande rondom die Midde-Ooste in die plekke wat ek en jy baie na aan die hart lê, want baie van die Bybelprofesie gaan daar uitspeel. So vir daai rede wil ek ook dan nou vandag vir Marco sê, baie welkom saam met my. Ons gaan die program deel vir die volgende klomp weke en hoe weet ons, kan miskien dalk maande wees, gaan ons net heerlik uit die woord uit gesels. En so wat is op die tafel vir vandag? Waaroor gesels ek en jy, Marco?
Raymond, vandag ons wil praat van die hier baie belangrike vraag. Hoekom apostel Paul daar teken en sê die salige hoop? Wat beteken die salige hoop?
Yes.
In terme van die ander aspek van die wegraping. Dit is wat ons wil graag praat vandag. En daar is klompe vrae. Ek wil vir jou vrou ook op die selle punt. En ja, kom ons begin met wat beteken die salige hoop? Hoekom apostel Paulus daar geteken die salige hoop? Wat is die geheim agter dit?
Ek dink jy het ook 'n klein bietjie studie oor dit gedoen, so dit gaan interessant wees om jou hoek te hoor. Maar kom ek vir jou sê, dit is 'n pastorale brief, geskryf deur Paulus aan Titus, die pastoor. So hy skryf vir die pastoor 'n brief.
Vir die jong pastoor, die groot een, vir die jong.
Die ou pastoor skryf vir die jong pastoor en hy sê vir hom die reddende genade van God in Titus 2, want die salige hoop waarvan jy nou verwys, is mos die verwysing in Titus hoofstuk 2, waar hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van onsse God en ons verlosser Jesus Christus. Hy skryf aan die pastoor van 'n gemeente in die kerk. So hierdie is 'n boodskap vir die Nuwe Testamentiese kerk. En die boodskap wat hy aan Titus skryf om aan die gemeente oor te dra en aan die pastoor is, maar ons as gelowiges, ons wat in Christus Jesus is, ons het 'n salige hoop. En ons salige hoop is die verskyning van die heerlikheid te verwag van Jesus Christus. So die salige hoop omskryf die verwagting wat kinders van die Here het. In ander woorde, ons het iets wat ons hoop, want ons is nog nie daar nie. 'n Hoop is mos iets wat jy glo jy binnekort gaan sien.
Ja, net soos in Hebreërs 11 verteken, nê?
Yes, en sê vir my iets daaroor in Hebreërs 11, wat die geloof
ja
is mos 'n vaste vertroue.
Ja, en nou, van salige hoop, as jy praat van salige hoop, ek nou begin om te dink, ons hoop is dan iets wat is vir ons geseënde ding. Daar is enige iets daar wat gaan ons bly maak, wat gaan ons jubel maak. En dit is nie 'n probleem daar in die toekoms. Dit is nie, daar's 'n groot berg daar, ons moet oorklim daai berg. Dit is nie een tipe daai goed nie. Maar ek vra dit, want sekere Christene dink dat ons toekoms, dat ons moet gaan deur die verdrukking.
Ja,
ons
deur die groot verdrukking gaan.
Ja.
Terwyl ons weet, ons het 'n salige hoop, ons het hierdie geseënde hoop, dat ons die groot verdrukking juis gaan ontglip.
Precies.
Ons gaan nie daar deur nie. So dit is hoekom dit 'n salige hoop is, daai verwagting van die wegraping.
Precies.
Ek en jy weet dat toe Paulus dit vir Titus geskryf het in sy agterkop, was dit hy, want hy sê mos, hoe ons dit weet ook, Markus, hy sê mos, en te verwag die heerlikheid van die grote God en ons verlosser.
Precies, en die verskyning van ons Here Jesus, nee. Nou, al hierdie vir my wys, dat ons hoop is die dag Here Jesus gaan kom ons haal. Nou, daar is nog ander plek in die Bybel, waar nog steeds Apostel Paulus geteken, maar daar in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51, hy sê nie daar dieselfde woorde nie, maar hy sê 'n verborgenheid.
Yep.
Nou hoekom hier nou? Dit is die ander aspek van dieselfde topic. Nou in Titus hy sê dis die salige hoop.
Yep.
In die 1 Korintiërs hy sê dit is die verborgenheid.
Yep.
Nou, hoekom is dit verborgenheid?
In die eerste plek, die kerk van Jesus Christus is 'n verborgenheid. Die kerk self, Jesus Christus se gemeente, dis hoekom dit is 'n openbaring in die Nuwe Testament. Die Ou Testament weet niks van die kerk van Jesus Christus.
Precies, ja.
So die Nuwe Testamentiese kerk is die openbaring van God. Dis 'n verborgenheid, soos in Efesiërs 3, waar hy sê dat God het aan ons geopenbaar. So in ander woorde, ja, dis 'n verborgenheid, want die wegraping is ook nie in die Ou Testament 'n leerstuk nie. Die wederkoms, nogal baie interessant, dat in die Ou Testament is die wederkoms van Jesus ook fokuspunt.
Is 'n baie bekende fokuspunt.
Yes.
Al die Jode weet dat die Messias gaan kom.
Sekerlik.
En presies, Raymond, op hierdie oomblik in Israel, daar's Jode, hulle elke dag bid en verwag vir die koms van die Messias, van hulle perspektief, dis nie wederkoms, maar dis die koms van die Messias, maar hulle weet van die profetiese tekens in die Bybel, in die Ou Testament, hulle weet, Messias gaan kom. Daar is nie, geen geheim daar nie.
So in werklikheid, in die Ou Testament is daar een verwagting van die koms van die Messias, en daar is een verwagting van die wederkoms van die Messias. Want die Ou Testament praat ook van dat die Messias gaan vir ons sterwe. Jesaja 53, hy word gemartel en gaan sterf. So die Ou Testament het 'n perspektief op die koms van die Messias, en 'n wederkomsperspektief.
Maar die Jode verstaan dit nie.
Hulle verstaan dit nie, want hulle sit 'n geheim.
Ja.
'n verborgenheid. Terwyl ons daaroor praat, maar dis 'n baie interessante vraag wat ek en Marco op die oomblik bespreek, want vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief is die kerke verborgenheid, en omdat die kerke verborgenheid is, is die leerstuk oor die wegraping ook 'n verborgenheid. Dis in die teks wat jy nou aangehaal het, jy het eintlik aangehaal toe jy daai woord gebruik uit 1 Korintiërs 15 vers 51 waar hy sê, kyk ek deel julle verborgenheid mee, ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal verander word in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste bassein. Nou, dis 'n baie interessante ding, want die sterflike moet met ons sterflikheid aangedoen word. So, in die konteks van 1 Korintiërs 15 sê hy, en ek dink ek en Markus stem ook saam, dat die meeste Christen op aarde weet nie eens van die wegraping nie, vir hulle is dit nogal 'n verborgenheid.
Ja, kan ek sê nou?
Want die verborgenheid beteken geheim.
Ek heeltemal saamstem. Nou, as ek kyk die hele prentjie van godsdienst, vir die Jode, wat kyk net vir die Ou Testament en verstaan nie dit baie mooi nie, alhoewel hulle kyk vir dit vir jare, vir hulle, die eerste koms van Messias in die kerk is 'n geheim.
Yes.
En maar na dit, tussen die Christene wat glo in Jesus en lees die Nieuwe Testament, daar is nog ander geheim binne die geheim.
Absoluut, een geheim binne die geheim. En ja, nommer 1, die kerk is een geheim, en vir die kerk wat een geheim is, wat nou een verborgenheid was, onthou, dit is nie meer een verborgenheid nie.
Ja.
Die wegraping is ook nie meer 'n verborgenheid nie. Dis vir die wêreld 'n verborgenheid, nie vir ons nie.
Maar nog steeds daar's Christene vir hulle dit is.
Dis 'n geheim, dis 'n verborgenheid. Nou sê baie mense vir my, ek glo nie in die wegraping nie. Ek is like, ja, want dis 'n verborgenheid vir jou. Ek sê vir my is dit nie 'n verborgenheid nie. Ek het my Bybel gelees, ek verstaan dit. So, op jou vraag oor die salige hoop, Marco. So die salige hoop, sal jy met my saamstem, het te doen met die hoop van die kerk. En die hoop van die kerk is dat ons verlosser, Jesus Christus, gaan in heerlikheid verskyn. En die feit dat hy gaan verskyn, hy gaan ons verlos van die toekomstige toren. Ons gaan nie deur die 7 jaar groot verdrukking, wat die toren van God is. Stem jy saam?
Ja, dis presies. En die hele konsep van die salige hoop gaan nie maak sin nie, as jy nie verstaan die toekoms van die perspektief van die Bybelse profesie.
Ja.
As jy weet nie dat, wow, môre gaan erger as vandag wees.
Ja.
As jy weet nie dat eendag daar gaan 'n wêreldwyd regering wees.
Ja, 'n wêreldorde wat nagestreef word deur die anti-kris en die valse profeet
ja,
wat kom.
Ja, en as jy weet nie wat is daar teken in die boek van Openbaring, as jy nie dit nooit verstaan nie, die hele konsep van die salige hoop vir jou gaan nie maak sin nie. Want jy sien die probleem nie, wat is...
So ongeag wat ook al in die wêreld gebeur, ek en jy het hierdie salige hoop. So al gaan die wêreld oor die afgrond op die oomblik, ons het nog steeds hierdie hoop, Jesus gaan kom.
Ja, precies. Nou, saam met dit, ek net denk, dat daar is baie Christen, he? Hulle weet nie regtig wat is daar in die Bybel in terme van die toekoms. En hulle ook verstaan nie die salige hoop nie. En hulle ook is blind vir hierdie verborgenheid, toe sien hulle elke dag, daar is meer probleme kom, daar is meer loadshedding kom, daar is meer korrupsie kom, en hulle nou weet nie waarom te doen nie.
Right.
Hulle raak hopeloos.
Yes.
Alhoewel, hulle glo in die Bybel. Ja. Hulle sê, alhoewel, ek glo dat hulle is lief vir die Here, maar hulle verstaan nie wat die Bybel sê. Hulle verstaan nie die salige hoop nie, hulle verstaan nie die verborgenheid nie, en dis hoekom hulle is so hopeloos as hulle sien wat gebeur, wat is besig om te gebeur in die wêreld.
Ja, en absoluut, maar ook die dag toe Paulus dit geskryf het, vir Titus, die jong pastoor, die brief geskryf het, was het juist met die oog dat daar kom verdrukking vir die kerk. En hy wou gehad het dat die Christen moet moed skep en nooit die verwagting verloor nie. Nou as hulle daai hoop gekoester het en die Here het nog nie gekom nie, weet ek en jy, ons is die naaste mense wat leef aan die wederkoms van die Here en aan die wegraping. So hoeveel te meer moet ons hierdie salige hoop koester? Ons is al 2000 jaar nader aan die salige hoop as wat hulle was. Hulle het mos hierdie hoop gehad en die hoop is kom. Interessant, Marco, dat jy nou gepraat het van Hebreërs 11, want die Bybel sê ook dat Abraham het die stad verwag, maar nooit gesien nie.
Presies.
Maar hy het dit bly verwag en al het hy gesterwe, hy het dit nou ingegaan. So ons behou hierdie hoop, hierdie salige hoop. So wat ook al in die wêreld gebeur, ons het nog altyd hierdie hoop, Jesus kan enige oomblik kom.
En Abraham vir 'n stad verwag. Dit was 'n stad van Jerusalem.
So.
En ons verwag 'n koninkryk.
Absoluut.
Baie groter as een stad.
Heeltemal. Wat die hele aarde gaan vul uiteindelik in die duisend jaar vrederyk en ook in die ewigheid. En ek dink op jou vraag oor die verborgenheid, dat so die salige hoop en die verborgenheid kan ons nie eintlik van mekaar losmaak nie. Want die salige hoop wys juis op die verborgenheid.
Ja.
En die verborgenheid verduidelik vir ons dat Jesus kom, want die konteks in 1 Korintiërs 15, is baie insiggewend dat jy daai teks aangehaal het, Marco, want die konteks van die vers verduidelik en sê, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklik met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, wil hy vir hulle sê, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal nie almal ontslaap nie. So hier kom die ding, ons gaan nie almal sterwe. Die verborgenheid is juis, we not all going to die. Ons gaan nie almal sterwe nie, want Jesus kan in ons dag, in ons oomblik, kan Jesus verskyn. So deel van die verborgenheid is die wegraping, maar die betekenis van die verwagting van die salige hoop is, maybe we not even going to die, because Jesus can come in our day.
ek het mense ontgemoet, jongerige mense, eindelijk hulle is in dieselfde ouderdom as my kinders, nog kinders, paar van hulle ek het gesien. Hulle verstaan nie, die kinders, hulle verstaan nie al hierdie diep theologie van die Bybel nie. Eindelijk hulle ouers glo nie in die wegraping nie. Mm-hmm. Maar ek het hoor hierdie kind sê vir my, kyk my oor en sê, oom, ek het een keer Jesus gesien. Hy het gekom met my gepraat in my slaap. En het vir my gesê, moenie worry nie, jy sal nooit doodraak nie. Ek sal jou haal uit van hierdie wêreld. En ek sal kom in die wolke en ek sal jou haal sodat jy sal saam met my wees. Dis 'n kind. En sy was 7 jare oud as sy dit vir my gesê het. Nou sy is rondom 11 jare oud.
So dit is 4 jaar gelede het 'n kind 'n droom gehad en vir jou vertel wat niks van die wegraping weet nie, niks van die wederkoms.
En ouers glo nie wegraping nie.
Die ouers glo nie en sy sê, ek het hierdie droom gehad, Jesus het my verskyn en hy het gesê, hy gaan my eendag kom haal. Ek en jy twyfel nie daaraan nie dat die wegraping in ons generasie gaan plaasvind. Dis presies wat ons wil sê, die feit dat Israel terug is in sy land, die feit dat ons op die voorhand is van die wederkoms van die Here en op die voorhand is van die verskyning van die Antichrist, sê vir my en vir jou en op die voorhand van die een wêreldregering en van die kontantlose geldstelsel, sê vir my en jou dat dit is heeltemal korrek, dit is baie moontlik dat Jesus dit vir so 'n persoon kon gesê het. Dis nogal 'n wonderlike belofte om by die Here te ontvang. Ek bedoel, as dit nie net 'n droom was nie, maar as dit 'n werklike gesig van die Here was, wat daai dogtertjie gehad het 4 jaar gelede, het sy eintlik 'n baie wonderlike belofte. En dit is dat ek kom in jou leeftyd terug na hierdie wêreld toe. Ons het 'n klein seun, ons 7de kleinkind, ek en Amanda, het nou 7 kleinkinders, ek en my vrou. En daai 7de kleinkind se naam, tot ons verrassing, van Wessel en Clarissa, is Noah. En hulle vra my, tot my verrassing, sal ek die kleinkind ook inseën vir hulle, want ek was nie seker of gaan hulle vir my vra, want hulle werk ook saam met 'n Engelse gemeente, en gaan hulle daar vra of hier by ons. En toe hulle my vra, die dag toe ek daai kind inseën, toe sê ek, Noah, geseend is jy, klein Noah, en dit was nou 'n paar maande gelede, ek sê, en Jesus sal in jou dae, sal hy kom, net soos wat die koms van die Here was vir hierdie wêreld, toe Noag in die ark gegaan het, ek sê, Noah, in jou dae, sal die Here kom, toe spreek
amen,
ek een woord,
amen to that, ja, amen for that, en, nou, kom ons kyk van Noah's story, en die klein meisiekind, wat vir my 4 jaar terug, vertel van die droom, vir wie verwag hulle nou? Verwag die kinders? Verwag hulle vir die antichristus wat gaan kom en ongelooflike slegte dinge doen vir elke een wat sê die naam van Jesus? Of verwag hulle vir Jesus wat het vir ons gebeloof in hoofstuk 14 van Johannes? Ek gaan my pa se huis toe vir julle kamers reg te maak en as julle kamers is reg, ek sal kom julle haal so dat julle sal saam met my wees, altyd. Nou, wat is ons verwagting?
Ja.
En dit is hoekom vir my, dit is 'n baie belangrike aspek van ons theologie, die wegraping. Wie verwag jy vandag, as jy sê, ek is 'n Christen, ek glo in Here Jesus. Nou, my vraag dan vir jou is, wat is jou verwagting vir die toekoms?
Precies.
Wie so verwag jy?
Ok, so die antwoord gaan natuurlik. Daar kan net een van twee mense vir wie die wêreld wag. Die Christene verwag Jesus Christus. Die wêreld gaan wag vir die verskyning van die Antichrist. Maar ek en jy weet, dat as ek nie 'n wegraping verwagting het nie, as ek dit nie het nie, dan wag ek eintlik vir die Antichrist.
Precies, daar is die andere alternatief nie. Daar is net twee opties.
Dis ook om ek sê, waar kan jy so jou ander money wat dit betref? Ek sê altyd, of jy verwag Christus, of jy verwag die Antichrist. Nou, as jy Christus verwag, dan glo jy in die wegraping. As jy die Antichrist verwag, glo jy in die sigbare wederkoms, en nou moet jy eers vir die Antichrist se verskyning verwag. Maar dan wil ek sê, maar dan gaan aan met jou lewe, wag tot die Antichrist verskyn, en dan weet jy oor 7 jaar, gaan die wederkoms van die Here plaasvind, dan weet ons sommer almal wanneer kom die Here. Maar vir ons weet nie die dag of die uur of wanneer hy gaan kom nie, want ons weet nie wanneer die wegraping plaasvind nie. So, as jy 'n wegrapingsverwagting het, of soos wat jy tereg sê, as jy die teologie reg verstaan, van daar's 'n wegraping, in die begin van die 7 jaar groot verdrukking, dan verwag ons Christus. As jy nie in die wegraping glo nie, dan kan ek maar vir jou sê, dan verwag jy eintlik die anti-Christus.
Precies, en daar is geen ander optie nie. En die ding is, vandag, ons lewe in 'n wêreld, na die COVID-pandemie en al die goed, na die oorlog in Europa en die ekonomie is in 'n mors, as jy almal weet, ons lewe in 'n wêreld, elke dag, die lewe raak moeiliker.
Yeah.
Voor elke persoon. Daar is, ek geloof nie, daar is geen persoon in die wêreld vandag wat sê, ach, I am living a great life, it doesn't affect me. Mm. Nee, almal van ons suffer van wat gebeur in die wêreld. En
maar dit is 'n verdrukking waar Jesus sê dat in die wêreld sal julle verdrukking hê, Johannes hoofstuk 16, die laaste vers, maar in my sal julle vrede hê. So daai verdrukking is iets wat ons lewe onder die oog van die son op hierdie aarde, ons gaan almal deur verdrukkinge, maar ek en Marco praat van die groot verdrukking wat 'n baie spesifieke tyd is. So, ons gaan almal deur verdrukkinge, ons is almal het almal lyding, ons is leef almal in sterflike liggame.
En daar's ook die momentum, né, Raymond. Nou, as ek ry vandag van die see se kant vir die radiostasie hierdie kant, dis bietjie binneland en ons bly by die see en by die see die temperatuur was bietjie beter. Dit was rondom 16 grade. En ek sien in my kar as ek ry, as ek kom nader en nader binneland, ek sien hierdie temperatuur drop, né? As ek klim uit van my kar en kyk, dis net 10 grade nou. En nou, maar hierdie is binneland, bietjie kouer. Nou, ons kan dieselfde ding sê vir die dinge wat gebeur in die wêreld. Na die wegraping, in 'n ander program, ons gaan praat van dit, maar na die wegraping, die wêreld gaan baie sleg plek wees, alles so erg wees, maar nou ek glo, ons is nou in 'n transition season. Die wêreld is besig om te transition van wat dit was, tot wat dit gaan wees, na die wegraping.
Absoluut.
So ek regtig glo, al hierdie moeilikhede ons kry in die wêreld vandag, moet ons wakker maak.
Ja. Yep.
En wys vir ons dat die toekoms is regtig 7 groot verdrukking jare.
Absoluut.
Maar ons hoop, ons salige hoop, ons geseënde hoop is dat Here Jesus gaan verskyn vir ons in 'n wolke.
Absoluut, absoluut.
En hy sal ons haal, as die apostel Paulus gesê, dis die groot verborgenheid, maar ook in Johannes 14 vers 1 tot 3, Jesus homself gebeloof het. Hy sê ek sal kom julle haal.
Absoluut.
En
ons het daai verwagting.
En dit is ons verwagting.
Dis ons salige hoop.
En as ons sien die wêreld raak so erg en moeilik, ons moet word wakker en ons sê, ja, dit is regtig die laaste dae.
Soos wat hier staan in 2 Timoteus 3, maar weet dit dat in die laaste dae swaar tye kom. Mense sal wees liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, en dan sê hy, verraaiers, roekeloos, verwaand, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou van hierdie mense af. So hier is waar ons is, ons tyd het nou uitgeloop, en ons moet die program tot 'n einde bring, maar wil ek gou net 'n opmerking maak. Dis heeltemal korrek wat jy sê, Marco, en dit is dat, dit wat tans in die wêreld gebeur, moet ons meer na die Here toe dryf. Dit moet ons wakker maak en sê, ons het gearriveer by daai tyd. Dis absoluut wat jy sê. Dit is die Here se waarskuwingstekens aan ons. En so alles wat ons op die oomblik in die wêreld sien gebeur, neig ons hart na die Here toe. En ek is so dankbaar dat ek en jy vandag kon gesels het en kon praat oor ons salige hoop. En wil ons dan ook sê vir die kinders van die Here, moenie daai salige hoop verloor nie. Moenie daai verwagting wat jy het dat Jesus gaan kom verloor nie. En ook dat ek en jy gaan deel hê aan die wegraping en dat dit in ons geslag gaan plaasvind. Ons moet ons gereed maak. Marco, ek dink aan die einde van ons program wil ek net ook vir jou sê baie dankie. Dis nogal interessant dat jy vir my ook so 'n paar vrae gebring het, ons kon daaroor gesels het. Wat dink jy, kan ons vir die luisteraars vra om vir ons ook vrae in te stuur?
Ja, wees gereed en stuur vir ons die vrae oor die Bybelprofesie, ek dink.
So wat ons doen is, en ek dink, jy weet, ons gaan praat in die weke wat kom oor tekens van die tye.
Ja.
So, dis wat ons ook nou gedoen het. So, ons praat oor die salige hoop en oor die wederkoms van die Here, die groot verdrukking wat gaan kom, die verskyning van die antichris, die wêreld waar binne ons nou beleef, as tekens van die tye. So, in die Here sê kan jy tog nie die tekens van die tye onderskei nie. So, en wil ek jou nou ook nooi, ek en Marco, en vir jou sê, hey, wil jy nie vir ons skrywe hier na Radio Tygerberg toe? En dan sal hulle vir ons die vraag gee, en dan sal ons dit graag op die lig beantwoord, as ons vir volgende paar weke kom opnames doen.
Ja, dit sal baie lekker wees, en ek ons verstaan, baie van die Christene leer nie genoeg op hierdie onderwerp nie.
Net so.
En
net
ons is hier om julle te help, en ja, asseblief,
ja,
wie is gerus en stuur die vraag.
En ek wil baie dankie sê, as jy so wonder, Marco so gesels, hy praat eintlik Turks en hy praat Engels, en hy het nou saam met my aangedurf, hy praat nou suiwer Afrikaans, ek wil hom geluk wens. Maar dankie, tot die volgende keer, en volgende week gesels ons weer verder. Baie dankie, en tot ziens van my kant af.
Die Here sien jou, en tot ziens.